Jazz Club. E pa nije good night, nego je dobro veče. Dakle, još jedna subota veče, još jednom Jazz Klub Beograd 202 otvara svoja vrata, a večeras ćemo imati prilike, čujemo neke novitete, neke vrlo vruće, i da se podsjetimo jednog albuma iz vremena ex-Jugoslavije. Reč je o sjajnom albumu Duška Gojković i Lale Kovačeva, Gojković Kovačev Trumpets and Rhythm Unit, iz 1979. godine, na kom je okupljen krem jugoslovenskih džez muzičara. No, o tom potom, da vidimo prvo što ima novo. E, pa ima novo da je juče bila premijera filma Bolden režisera Danila Prickera, film o Charlesu Josephu Boldenu, poznatijim pod nadimkom Buddy Bolden, džez muzičaru, odnosno afroameričkom muzičaru, rođenom 1877. godine, svirao je kornet i smatra se jednom od ključnih figura u razvoju ragtime-a u New Orleans stil, kasnije nazvan džez. Film je baziran na njegovom životu, a glavnu ulogu tumači glumac Gary Carr. Takođe učestvuje Eric LaRay, Harvey, Reno Wilson, Yaya Da Costa, Ian McShane, Michael Rukerand i tako dalje i tako dalje. Ono što nas zanima je muzika koja je poverena Wyntonu Marsalisu. Naravno se muzika bazira na zvucima iz onih vremena. Nažalost, u vreme kada je Buddy Bolden živeo, a živeo je relativno kratko, nisu postojali uređaj za snimanje zvuka, nije beleženo ništa što bi se vezalo za njegove doživljaje u svetu džeza, ali su ostali neki notni zapisi i mnogi muzičari su pominjali njega kao svoj uzor i kao jednu od ključnih ličnosti kojih je navela da se bave džezom. E pa, Wynton Marsalis je obavio sjajan posao, to se slažu i kritičari, i filmski kritičari, i muzički kritičari. I objavljen je naravno soundtrack iz filma Bolden sa nekih skoro 30-ak kompozicija. Mi ćemo čuti jednu od njih, zove se Funky Butt, odnosno I Thought I Heard Buddy Bolden Say. Wynton Marsalis i Bolden, originalni snimak iz filma.
Desirable. Take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout. He said, open up that window, let that bad air out. He said, boy, you in the back there in that corner. Open up that window.
let that bad air out. Yeah, I thought I heard Buddy Bolden shout. Well, I thought I heard Robert Charles exclaim. He said, I'm the man who drove all those white folks insane. Yeah, he said, I killed 24 people just for mistaking my name. That was Robert Charles exclaim. Now I thought I heard Buddy Bolden repeat. He said, now I can play it high, or baby, I can play it sweet. He said, you know, I lost my mind on Rampart Street. Yeah, that was Buddy Bolden's repeat. Thank you.
Još jedan novitet na današnjoj listi jazz kluba Beograd 202. Bubnjar Herlin Riley. Ko bi pogodio da je bubnjar gazda benda, jel? Pogotovo posle ovog sola na bubnjevima. Ali dobro, Riley je inače jedan od poznatijih i traženijih bubnjara na trenutnoj jazz sceni i ovo je njegov treći solo album, zove se Perpetual Optimism i čuli smo naslovnu kompoziciju čiji je Riley autor. Inače, nalazi se na albumu 10 kompozicija, 5 je komponovao Herlin Riley. Imao je sjajne saradnike u basisti Russellu Hallu, tu je bio i pijanista Emmett Cohen, alt saksofonista Godwin Lewis i trubač Bruce Harris. Jedna dama na našoj listi, Sara McKenzie, australijska pevačica, pijanistkinja, kompozitorka, ima novi album, zove se Secrets of My Heart i na njemu se nalazi 12 kompozicija. Sa njom je ekipa sa kojom radi već godinama, francuski basista Pierre Boussaquet, brazilski perkusionista Rogerio Boccato, gitarist Dan Wilson, bubnjar Donald Edwards, vibrafonista Warren Wolf i tenor saksofonista Troy Roberts, a tu je i čelista Jody Redage Ferber. Oni su učestvovali na snimanju albuma Secrets of My Heart, a mi slušamo McKenzie-evu kompoziciju I Fell in Love with You, Sara McKenzie.
Daylight breaking, I fell in love with you. Somewhere between the silence and music making, I fell in love with you. Well, I didn't see it coming, I didn't have a clue, I didn't hear it humming. Tell me now, what do I do? Jokes and voices laughing, I fell in love with you. Somewhere between the smiles and stolen glances, I fell in love with you. Somewhere between the facts and taking chances, I fell in love with you. Well, maybe I didn't see it coming. No, I didn't have a clue, I didn't hear it humming. Tell me now, what do I do? Somewhere between that night and daylight breaking, I fell in love with you. I fell in love with you.
Thank you.
Bila ovo kompozicija Time with the Masters i grupa Sky Jack, koju čine vrhunski južnoafrički muzičar i pijanista Kyle Shepherd, Kesivan Naidu za bubnjima, Shane Cooper za basom i dvojica njihovih prijatelji švajcarski. To su Andras Schopp trombon i Mark Štucki tenor saksofon. Ova petorka čini grupu Sky Jack i upravo su objavili svoj drugi album The Hunter, sa koga smo upravo čuli kompoziciju Time with the Masters, autori su sva petorica. I posljednji novitet za večeras, Alpha Mist, britanski muzičar, pijanista, kompozitor, producent, kao tinejdžer se bavio hip-hopom, a onda je u srednjoj školi naučio da svira klavir i zaronio u džez vode, inspirisan muzikom Milesa Davisa. Također, njegov veliki uzor je i nemački kompozitor Hans Zimmer, koji je napisao muziku za nekolicinu vrlo dobrih filmova. I Alpha Mist je oformio grupu u kojoj su trubač Johnny Woodham, gitarista Jamie Leeming, basista i vokalista Kaja Thomas Dyke, basisti James Rudy Creswick, Rocco Paladino i bubnjari Peter Adam Hill i Jamie Houghton. Ovaj britanski bend snimio je album koji se zove Structuralism, na kom se nalazi 8 kompozicija i sve je napisao upravo Alpha Mist. Mi slušamo kompoziciju Point 44.
For me now, what I'm realizing is I'm done trying to treat people as if they're finished beings, because we're all unfinished, basically. We're all unraveling. It's very unfair for me to act like I've got you figured out.
bio ovo posljednji novitet u večerašnjem jazz klubu Beograd 202, Alpha Mist, britanski muzičar i njegov album Strukturalizam, kompozicija Point 44, njegovo delo, i vreme je da pređemo na drugu temu večeras, a to je jedan od sjajnih albuma objavljenih u nekadašnjoj državi zvanoj Jugoslavija. Godina 1979. Branislav Lala Kovačev i Duško Gojković bili su inicijatori snimanja albuma Trumpets and Rhythm Unit. Četiri trube i ritam sekcija, u trubačkoj sekciji pored Duška Gojkovića, Ladislav Fidri iz zagrebačkog big benda, Pero Ugrin iz slovenačkog big benda i Stjepko Gut iz beogradskog big benda, električni klavir Bora Roković, kontrabas Krešimir Remeta i naravno bubnjevi Branislav Lala Kovačev. Sjajan album sniman u Beogradu 16. i 17. marta 1979. godine, objavljen iste godine, nešto kasnije za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Na inicijalnom LP izdanju bilo je 7 kompozicija, na CD objavljenom 90. godina bilo je 9 kompozicija, dakle 2 bonus kompozicije snimane na istim sešnjima. I mi slušamo kompoziciju Duška Gojkovića koja otvara ovaj album, zove se Quo Vadis Samba. bi ovo tandem Gojković-Kovačev, Duško Gojković i Lala Kovačev i njihovi prijatelji na albumu Trumpets and Rhythm Unit. Ovo je bila kompozicija In the Sign of Libra Duška Gojkovića. Toliko u večerašnjem izdanju Jazz kluba Beograda 202. Sa vama bili Miloš Georgijević Gera, Bojan Milanović i Saša Markićević. Za koji minut posle ponoći počinje noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Vaš domaćin biće Petar Protić, a mi se čujemo naredne subote u 23.00 sa novostima iz sveta džeza.